Bună ziua!
Bună ziua!
Prezentul dialog are loc în cadrul programului proiectului, mă scuzați, Enhancing Youth Role in Consolidating Local Democratic Resilience in Moldova and Serbia. Și invitatul nostru de astăzi este domnul Răfăl Ionatan, membru al unei echipe de specializate în scrierea și implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă. Bună ziua, Ionatan, și mă gândesc că am putea începe prin a ne spune tu câteva cuvinte despre tine și despre munca pe care o desfășori.
Bună ziua, mă bucur că sunt invitat în cadrul acestui interviu. Desfășor activitatea în cadrul Departamentului de Scriere a grupului de firme KNM România. Sunt consultant în fonduri europene, în cadrul acestei companii care oferă servicii în scrierea și implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă, care are peste 10 ani de experiență în programe operaționale și ajutoare de stat. Activitatea pe care o desfășor se concentrează în principal pe elaborarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru beneficiari privați și organizații neguvernamentale. În cadrul proiectelor mă ocup de proiecte care abordează tematici de cercetare-dezvoltare, proiecte de digitalizare și proiecte de creștere a competitivității.
Înțeles. Sunt foarte interesante aceste surse, neapărat surse de finanțare, cât aceste oportunități pe care firma voastră le oferă potențialilor beneficiari de fonduri europene. Și aș fi chiar foarte curioasă dacă ai putea să ne spui câte ceva despre dificultățile cu care se confruntă echipa de scriere a unui proiect în activitățile sale curente. Și aici, evident, mă gândesc la o dublă perspectivă. Pe de o parte, cu ce dificultăți vă confruntați voi în relația cu potențialii clienți și, pe de altă parte, în relația cu finanțatorul? Că mă gândesc că sunt destul de multe provocări în ambele direcții.
Cu siguranță sunt destul de multe provocări. Încă din etapele de scriere aș putea spune că ne confruntăm cu dificultăți din partea clienților legate de obținerea documentelor și informațiilor în termen, de o așa manieră încât să putem să ne încadrăm în sesiunile de depunere. De asemenea, putem vorbi despre o putere decizională divizată în cadrul clienților, dacă avem clienți unde, să spunem, puterea este împărțită între mai mulți asociați, atunci trebuie să obținem un acord unanim din partea tuturor în privința condițiilor și modalităților prin care pot să acceseze finanțare. De asemenea, ce văd în mod recurent aplicat în cadrul proiectelor este necesitatea de a pune în acord perspectivele clientului cu prevederile din ghidurile solicitantului. Și, desigur, aici intervine și reticența multor clienți în a asigura resurse suplimentare chiar înaintea semnării contractului, pentru a convinge finanțatorul că solicitantul este de bună credință. În mod concret, putem vorbi și despre obținerea sprijinului clienților sau potențialilor solicitanți în vederea dezvoltării din partea altor entități pentru derularea proiectului. Acum, referitor la dificultățile cu care ne confruntăm în relație cu finanțatorul, în principal sunt legate de obținerea de puncte de vedere în raport cu informațiile care uneori sunt vagi sau ambigue și care sunt cuprinse în ghidurile solicitantului. Avem, desigur, și incertitudini din partea finanțatorului cu privire la deschiderea apelurilor. În funcție de finanțator, acesta poate să fie mai mult sau mai puțin transparent în a comunica un calendar cât mai apropiat de realități. Și, desigur, avem și incertitudini în ceea ce privește momentele în care are loc prelungirea apelurilor. Având în vedere că proiectele pe care le abordez au un caracter destul de complex, îndeosebi proiectele de cercetare-dezvoltare, unde timpul este de cele mai multe ori nu este îngăduitor cu noi, și atunci trebuie să vedem cum putem să încropim în timpul pe care îl avem un proiect de calitate și care să fie suficient de bine argumentat și dezvoltat încât să convingă finanțatorul că merită să acorde finanțare.
Corect, într-adevăr așa este. Acest principiu al transparenței e foarte ușor să ți-l imaginezi pe hârtie, dar în practică, nu știu, el pornește, poți să zici, de sus în jos. Adică în momentul în care tu nu ai de sus un calendar precis stabilit, măcar să știi un orizont estimativ de timp, când va fi contractat proiectul tău, dacă va fi câștigător, deci nici măcar alea nu cunoște, poți trezi că trebuie să aștepți, nu știu, 6-7 luni de zile ca să poți să semnezi un contract de finanțare.
Aici, dacă îmi permiteți, putem vorbi despre calendare pe care finanțatorul ni le comunică în relație cu deschiderea și închiderea apelurilor, dar nu avem o certitudine în privința contractării proiectelor, adică am avut situații în care proiectele pe care le-am depus au fost evaluate după 6 luni de zile și asta cumva a împins, să zic, și perioada în care clientul nu a cunoscut ce anume se petrece cu proiectul său și aici a trebuit să intervenim pentru a solicita informații cu privire la stadiul la care se află proiectul.
Corect. Dincolo de faptul că o contractare târzie îți poate compromite calendarul de activități, îți propui să, nu știu, să construiești ceva într-o lună, a doua, a treia proiectului și te trezești că ești în toiul iernii. Nici o șansă să poți să demarezi lucrarea care poate să presupună, nu știu, la un moment dat, lucrări din acestea tehnice pe care le poți face doar într-o anumită perioadă a anului. Într-adevăr, o grămadă de provocări. Dar uite, aș mai avea de asemenea o altă întrebare. În ce măsură apreciez că un întreprinzător român ar trebui să cunoască, la fel ca la contractarea unui credit, atât condițiile de creditare, cât și detaliile privind finanțatorul, sau dacă, dimpotrivă, această povară trebuie pusă exclusiv pe umerii societăților de consultanță? Cât de mult vă doriți voi să fie implicat clientul și cât de mult își dorește clientul să fie implicat în faza aceasta precontractuală, să zicem.
Eu aș spune că este îndatorirea noastră să-l convingem pe client să fie implicat încă din fazele de scriere, pentru că cu cât acesta este mai implicat, cu atât maturitatea proiectului este mai avansată și documentația este mult mai bine pusă la punct. Fapt care poate să îl ajute, din punctul meu de vedere, să-l ajute în perioada de implementare, să aibă în vedere toți pașii pe care i-am expus în documentația proiectului și pe care după aceea îi poate urmări. De asemenea, consider că este totodată îndatorirea noastră să îi aducem la cunoștință toate aspectele importante antreprenorului cu privire la ce impact pot avea anumite condiții asupra activității sale, încă din prima fază de scriere a proiectului, veniturile pe care trebuie să și le asume, numărul de locuri de muncă pe care trebuie să le creeze și implicit să le mențină. Și aici cumva un aspect destul de important și din perspectiva finanțatorului, faptul că nu poate să achiziționeze echipamente sau să realizeze lucrări care au un impact negativ asupra mediului. Este destul de important, atât din perspectiva finanțatorului, cât și din perspectiva mediului, ca echipamentele sau lucrările pe care le desfășoară să nu genereze gaze cu emisii de emisii LGS, mă refer, gazele cu efect de seră. Și asta e cumva o provocare pe care trebuie să o abordăm în relație cu clientul și să îi aducem la cunoștință faptul că trebuie să respecte prevederile legate de mediu și să achiziționeze echipamente pe care le poate după aceea exploata de o așa manieră încât să nu aducă atingere mediului. Aș putea totodată să vorbesc și despre faptul că trebuie să avem în vedere și detaliile pe care trebuie să le furnizăm clientului pentru a cunoaște ce anume va semna la momentul finalizării acestui proces. Mă refer aici la contractul care îi oferă posibilitatea să acceseze finanțarea. implicit și riscurile ce decurg atât în accesarea finanțării, cât și la momentul depunerii și cât și la momentul implementării proiectelor.
Într-adevăr. Gândindu-ne la perioada aceasta 2021-2027, ai putea oare să menționezi câteva oportunități pe care le-a identificat sau pe care le-a identificat societatea la care îți desfășori activitatea? Oportunități pentru beneficiarii privați?
Pentru beneficiarii privați, oportunitățile pe care le oferă actuala perioadă de programare, pe care eu îl consider cumva un aspect destul de important și care nu ar trebui să fie deloc neglijat, se referă la finanțările unde avem 0% cofinanțare din partea solicitanților. Desigur, este o excepție, nu toate liniile de finanțare permit acest lucru. Aici vorbim în principal de proiectele de cercetare-dezvoltare, întrucât acestea se concentrează pe dezvoltarea unor produse, servicii sau chiar procese inovatoare pe care după aceea antreprenorul poate să le introducă în piață și să deservească mult mai bine consumatorii. O altă oportunitate care este intens promovată este legată de investițiile pentru digitalizare și transformare digitală. Acum, după cum am observat, tehnologia a început să fie mult mai concret abordată în cadrul apelurilor, și aici vorbim despre importanța automatizării, îndeosebi în cadrul proceselor de producție, pentru creșterea productivității muncii. Chiar la fel și formarea de competențe digitale, fie că vorbim despre o unitate tehnologică sau o unitate de prestări-servicii, este important ca instrumentele pe care le utilizează să poată angajații să le valorifice cât mai bine.
Da, o grămadă de, să zicem, avantaje și în egală măsură provocări. Nu știu, mă gândesc dacă accesarea de fonduri europene, incontestabil, are anumite avantaje, dar putem să spunem și că are la rândul său dezavantaje
Cu
sau
siguranță.
comportă anumite riscuri. Pentru cine? Pentru societatea de consultanță, pentru beneficiar. Evident că mă gândesc mai degrabă la beneficiar, dar oare, nu știu, de ce natură sunt cele mai frecvente dezavantaje de care v-ați lovit voi sau pe care le-ați identificat voi?
Mă gândesc aici la condițiile restrictive, pe care le poate impune finanțatorul, care implicit pot avea impact asupra interesului solicitanților în a se dezvolta. Condițiile restrictive pot fi de asemenea sau pot să împingă de asemenea pe clienți să nu aibă o perspectivă foarte certă și un orizont de timp în care pot să se concentreze cât mai bine pe implementarea proiectelor. Putem vorbi de asemenea de o nesiguranță sau o dinamică ridicată, mai bine spus. Beneficiarii trebuie să înțeleagă că condițiile finanțatorului în a accesa finanțare se pot schimba fără a fi foarte bine anticipate. Aici vorbim și despre participarea scăzută a beneficiarilor, îndeosebi beneficiarilor privați, la perioadele de consultare publică a ghidurilor, care ulterior se reflectă într-o serie de corigendumuri care mai devreme sau mai târziu îi pot afecta. Desigur, putem să vorbim despre dezavantaje, dar importanța fondurilor aduc și avantaje. Vorbim despre avantaje dintr-o perspectivă verticală, aș putea spune, pentru că reprezintă o gură proaspătă de aer pentru extinderea activității, mai ales pentru societăți care au dificultăți în a investi pentru a-și crește activitatea. Putem vorbi despre avantaje și dintr-o perspectivă orizontală, deoarece permit lărgirea domeniului de activitate în domenii conexe, care sunt adiacente și care pot să îi ajute, poate chiar să se specializeze mult mai bine în domeniul în care deja activează.
Deci, cu alte cuvinte, putem să spunem că dacă am pune în balanță avantajele cu dezavantajele pentru o societate comercială cu adevărat interesantă sau pentru o entitate privată în general, cred că avantajele sunt mai mari decât dezavantajele, atâta timp cât ești conștient la ce te înham. Că despre asta este vorba, să fii conștient că pot să existe modificări care nu pot să fie anticipate, dar cu certitudine soluții există și în cazul acestor evenimente care apar pe parcursul implementării proiectului. Considerați sau consider tu că există un secret în succesul acestei activități de atragere de fonduri europene nerambursabile?
Secretul cred că se bazează pe două atribute pe care eu le consider importante. Primul se referă la reziliență. Să poți face față perioadelor stresante, atât în calitate de consultat, cât și în calitate de client, îndeosebi când avem sesiuni de depunere limitate. Un alt atribut este legat de comunicare. Este important să avem o transparență, atât din perspectiva antreprenorului. Antreprenorul, cu cât tratează mai bine transparent ideile sale, cu atât poate ajuta la o documentație cât mai bine elaborată. Și viceversa, consultantul trebuie să fie transparent ca să poată să transpună cât mai bine și cât mai inteligibil clientului condițiile de accesare a finanțării, ce poate să facă și ce nu poate să facă, de ce trebuie să întreprindă anumite demersuri și sau ce anume trebuie să-și asume și de ce.
Da, corect. Și cât se poate de pertinentă și justă, just acest mod de a vedea lucrurile. Acum, aș fi de asemenea curioasă dacă tu consideri că pe parcursul perioadelor de programare, România se află deja în a treia perioada sa de programare, crezi că lecțiile învățate din perioadele anterioare, și aici mă refer mai ales la prima, care a fost într-adevăr care a arătat că statul român, uitându-ne la rata de absorpție, care a arătat că statul român a avut anumite carențe în această privință. Crezi că lecțiile învățate de-a lungul acestor perioade de programare au contribuit la reducerea birocrației, a gradului de complexitate a documentației necesare a fi depuse sau, dimpotrivă, încercând să simplificăm lucrurile, le-am complicat?
Aici depinde de finanțator sau de linia de finanțare. Trebuie să vedem în concret modul în care se derulează apelurile și implicit proiectele finanțate din PNRR versus proiectele operaționale. Birocrația, eu aș spune că a fost redusă, în sensul în care, în momentul de față, pentru majoritatea apelurilor, găsim o platformă prin care putem să gestionăm toate documentele legate de proiect, toate informațiile referitoare la un proiect, care ulterior ajută finanțatorul să evalueze cât mai bine documentația și implicit să transmită solicitantului eventualele puncte pe care trebuie să le clarifice. Dar aici, legat de gradul de complexitate al documentațiilor, eu aș spune că s-a păstrat, îndeosebi în cazul în care dorești să obții un punctaj cât mai mare, trebuie să fii suficient de prompt să găsești acele documente sau informații care te pot ajuta să-ți fundamentezi cât mai bine argumentele.
Am înțeles. Da, deci nu. Eram foarte curioasă dacă putem să zicem că am dus birocrația în online. Pentru că am senzația că după pandemie, În anumite privințe am păstrat aceeași cantitate uriașă de documente doveditoare, nu mai cerem pe hârtie, o cerem de data asta scanată.
Și mai mult decât atât, și dacă le transmitem în format digital, asta nu ne exonerează de la posibilele clarificări legate de unde anume în cadrul documentelor se găsește informația. Deși în cadrul documentelor și a cererii de finanțare, transmitem cât mai bine finanțatorului în ce documente trebuie să se uite.
Să vadă unde își găsește suportul pentru anumite informații. Da, interesant. M-am mai gândit de asemenea în ce măsură putem să vorbim despre eficiența mecanismului de accesare al fondurilor europene. Crezi tu că acest mecanism este folosit în mod eficient de către mediul privat sau dimpotrivă este insuficient valorificat? Și aici mă gândesc la faptul că în anumite regiuni, în anumite perioade de programare, în anumite perioade de timp, la final de program, uneori constatăm că a existat un grad mic de absorpție al fondurilor europene. Poate fi pusă această povară pe umerii potențialilor solicitanți. Nu știu ei să folosească mecanismul, nu-l folosesc în mod eficient din anumite motive sau există și alte cauze, nu știu, unde putem să reținem responsabilitatea autorităților statale.
Eficiența, acum legat de eficiența mecanismului de accesare a fondurilor europene, eu o înțeleg prin prisma popularității liniilor de finanțare. Sunt anumite linii de finanțare care sunt mult mai bine exploatate de către potențialii beneficiari și sunt alte linii de finanțare, cum ar fi cele legate de robotică sau nanotehnologii. Linii de finanțare care nu sunt la fel de discutate sau la fel de cunoscute de către clienți. Asta pentru că, desigur, sunt implicit și domenii în care po foarte, foarte puține societăți activează. Dar mecanismul de finanțare în cadrul actualei perioade de programare, aș putea spune că este unul destul de promițător. Desigur, rezultatele le vom putea vedea abia spre finalul perioadei de programare, însă modul în care se derulează în momentul de față apelurile arată că proiectele, cum ar fi cele de creștere a competitivității, sunt foarte uzitate, la fel cum au fost și în perioada veche de programare. Acum s-au mai clarificat, condițiile nu sunt la fel de restrictive și atunci putem vorbi, să zic, de un interes deosebit.
Da, într-adevăr. Întotdeauna m-am gândit însă, în momentul în care s-a vorbit despre gradul mic de absorpție al fondurilor europene, în ce măsură gradul ăsta mic de absorpție în cazul României nu este legat de cultura noastră antreprenorială, sau mai precis de lipsa culturii antreprenoriale. Și m-am gândit la lucrurile acestea din perspectiva consecințelor pe care le-a avut regimul comunist asupra României. Pentru că vorbim de zeci de ani în care restul statelor membre din Uniunea Europeană, nu mă refer la cele neapărat din vestul Europei, chiar și cele din blocul comunist, nu au avut parte de acest regim atât de opresiv cum a fost cel comunist, care a distrus nu doar economia privată, dar spiritul antreprenorial românesc. Pentru că noi nu am avut în timpul regimului comunist niciun fel de posibilitate de a încuraja un potențial investitor în a-și deschide o mică afacere. Vorbeam nu totuși de economia aceea centralizată. Pentru că, nu știu, ne putem uita în zonele acestea mai defavorizate ale României, în mediul rural, unde nu știu neapărat dacă există interes pentru accesarea de fonduri europene, nici măcar pe liniile de finanțare dedicate pentru agricultură. Oamenii nu au această cultură antreprenorială, ori accesarea sau dorința de a accesa fonduri europene trebuie să vină într-un fel de jos în sus, oricât de frumos ai avea cadrul instituțional și legislativ și normativ, el poate să fie perfect, pentru că tu trebuie să ai inițiativă. Și această inițiativă de foarte multe ori o simțim mai frecvent în zonele mai dezvoltate ale României, în zonele urbane și în zonele rurale, adică taman acolo unde nu neapărat e nevoie și acolo de această intervenție, dar în vederea înlăturării decalajelor am avea nevoie ca și din zonele tocmai acelea defavorizate să răsară această inițiativă antreprenorială pe care nu o avem.
Din păcate, pot să vă confirm acest lucru. Proiectele pe care le-am abordat, toate au avut locații de implementare în mediul urban. În mediul rural nu se regăsesc, să zic așa, nu se regăsește o infrastructură suficient de bine dezvoltată sau o atractivitate atât de mare din partea clienților să își stabilească puncte de lucru în mediul rural.
Bine, mai au și o altă problemă, ca stabili un punct de lucru în mediul rural, ar putea să fie extrem de provocator din perspectiva faptului că nu găsim forță de muncă. În mediul rural vorbim totuși despre depopularea satelor și dorința oamenilor de a se muta la oraș, de a lucra la oraș. În așa fel încât foarte multe sate din România, cel puțin în Transilvania, dacă nu sunt foarte aproape de niște poluri urbane, sunt în esență locuite de oameni a căror medie de vârstă sare de 65 de ani. Foarte clar că acolo nu o să găsești în veci inițiativă privată decât dacă cineva își dorește să se reîntoarcă la origini în vederea deschiderii unei afaceri, dar din nou ai această problemă legată de forța de muncă pe care e foarte dificil să o găsești în anumite zone rurale.
Zonele limitrofe celor urbane sunt destul de bine închegate în acest sens. Am avut și clienți care au ales să se mute în mediul rural, dar clienți care au avut certitudinea faptului că sunt suficient de aproape de o zonă urbană și de așa manieră încât să poată să atragă forța de muncă din zona urbană.
Corect, corect, dar în esență vine și îți sprijină tot zona urbană. Pentru că ne apropiem încet, încet de conceptul acela de suburbs, unde nu mai faci diferența. E oraș sau e tot oraș? Nu? Locuiești în Florești, poți să zici că locuiești în Cluj. Ai
Nu
firmă
cred.
în Florești. Fel ca și în Cluj, ne despart doar câțiva kilometri. Ionatan, aș mai avea de asemenea o curiozitate. Cum se transpun în concret obiectivele UE în proiectele abordate de către o societate de consultanță? Și aici mă gândesc chiar și la situația societății voastre.
Cred că obiectivele, cunoaștem foarte bine obiectivele Uniunii Europene. În principal, se axează pe digitalizare și pe abordarea componentei verzi. Obiectivele acestea sunt abordate, aș putea spune, la nivelul fiecărui proiect. Obiectivele legate de mediu le regăsim atât în cadrul principiilor orizontale pe care trebuie să le justificăm temeinic. Nu putem să achiziționăm echipamente, adică în calitate de beneficiari, nu putem să achiziționăm echipamente care sunt dăunătoare mediului. La fel, nu putem să avem lucrări care la fel să aducă un impact negativ. Și atunci trebuie să avem în vedere acele modele, aș putea spune, de bune practici pe care să îi le facem cunoscute și clientului. Un exemplu concret ar fi managementul energiei. Proiectele pe care le abordăm, în momentul în care discutăm cu clienții și le expunem aceste principii orizontale, observăm că există un pic de reticență. Și atunci trebuie să le explicăm faptul că este important ca proiectele pe care ei le aduc trebuie să țină cont și de aceste aspecte. Și observăm că există o înclinație, după ce cunosc cât mai bine despre ce este vorba, există o înclinație să adopte aceste măsuri pe care trebuie să le aibă în vedere când implementează proiectele. Acum, referitor la digitalizare, nu pot spune că am avut un proiect în care să nu abordez componenta aceasta a digitalizării, fie că vorbim despre digitalizare prin achiziție de echipamente, fie că vorbim despre digitalizare prin instrumente digitale, nu știu cum ar fi ERP-uri sau CRM-uri, aceste tehnologii utilizate de către cât din ce în ce de cât mai mulți de câte din ce în ce de
Cât mai mult solicit.
cât mai mulți solicitanți, observăm că există atât un interes deosebit din partea finanțatorului, cât și din partea clienților să le valorifice.
Și ne apropiem încetuți de finalul dialogului nostru. O ultimă întrebare ar fi, în ce măsură România ar putea să fie considerată un exemplu de bune practici pentru Moldova și Serbia în accesarea de fonduri europene.
România a acumulat o experiență destul de valoroasă prin cele 3 perioade de programare derulate sau în curs de derulare. Aici mă refer la actuala perioadă de programare. Principalele aspecte pe care eu le consider oportune în vederea transferării bunelor practici în raport cu mediul privat, aș putea spune, este înclinația spre a avea acces la informații comprehensive cu privire la condițiile de accesare a finanțării. Aici o societate de consultanță cu experiență poate să furnizeze recomandări importante solicitanților pentru a le pune în acord și cu necesitățile văzute de către finanțator prin liniile sale de finanțare. De asemenea, un alt aspect pe care îl văd important este legat de participarea la consultările publice înainte lansării ghidurilor, de așa manieră încât mediul privat să poată să facă cunoscute finanțatorului realitățile sau limitările cu care se confruntă mediul privat. Finanțatorul ar trebui să fie cât mai receptiv la aceste lucruri și aici vine în minte și proverbul românesc legat de graba strică treaba. Eu cred că un îndemn la moderație din partea finanțatorului și la atenție cu privire la necesitățile de a conlucra cu potențialii solicitanți, de așa manieră încât să pună cât mai în clar condițiile de accesare a finanțării. Aici un exemplu concret este să acorde o atenție deosebită în a minimiza necorelările din ghidurile solicitantului, deoarece am observat că îngreunează destul de mult interesul sau capacitatea solicitanților de a-și asuma sau nu anumite condiții.
Bun, mulțumesc foarte mult pentru dialogul de astăzi, care a fost extrem de interesant. Sper să ne mai întâlnim, fie în cadrul acestui proiect, fie în cadrul unor proiecte viitoare și poate vom colabora instituțional vorbind, la scrierea unui proiect de finanțare.
M-aș bucura.
Bun, mulțumesc mult de tot, la revedere!
La revedere.